Mamo, ako Mira se omaži z Andre, toj će mi bide tetin, ne.
Da, Stojan, Andrej ki ti bida tetin.
Ako Vidnina se rodi dete, jaz ću mu bidam čičko.
Ne, Stojane, ti ke mu bideš bratučet. I Branko, oti to je isto taka maško ke mu bida bratučet. A Biljana, oti je žensko ke mu bida na deteto bratučetka. Tatko ti ke mu bida tetin. Jaz ke mu bidam tetka.
Не знаеме многу за Андреј. Може би е непријатен човек. Каков ли живот ќе има Мира со него?
Biljana, nemoj sega za toa. Sigurna sum deka je dobar.
Кој знае? Таа ни рече дека работи со компјутери. Што значи тоа? Може би нема работа. Свири во рок група и вози мотор.
А може би не вози никола ни мотор. Може би има конј или магаре.
Како изгледа? Дали е низок или висок? Дебел или слаб? Убав или грд?
Може би има големи уши и златна оветка, долга црна брада и мустачи.
Зборува ли англиски? Знаеме дека сака музика и дека се шета по кафеани. Ја пуши ли? Има браќа или сестри?
Имам слика, па ќе ви покажам како изгледа. Ако имате други прашања, ќе треба да ја прашате тетка ви. Таа нека ви одговори ако сака. Сега да размислуваме за патувањето. Ќе имаме само 3,5 недели во Македонија. Една недела ќе бидеме во Скопје, барем една недела ќе бидеме во Брајчино, а мислам би било добро да минеме неколку дена и во Охрид и во Струга.
Многу би сакала да одам во Охрид и на вас, Бранко, и стоја многу ќе ви се допадна.